strana SAS má nového lídra Richarda Sulika nahradí Branislav Gröling. Prvá otázka ale je, či to strane môže nejako pomôcť. Druhá, či sa táto strana môže alebo chce po 15 rokoch meniť. Je utorok, 19. marca, meniny má Jozef a dnes by malo byť pekne, jasno, možno trochu zamračené, aj keď na horách sa môže objaviť aj výnimočné sneženie. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 7 až 12 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Náš život je o mnohých voľbách a výberoch. Niekedy vás nepresvedčia ani dobré vlastnosti a svoje rozhodnutie neskôr ľutujete. A čo viac, vyjde vás draho. Ale keď ide o dvere Hrman, sklamanie vám našťastie nehrozí. Či to budú vchodové bezpečnostné alebo interiérové dvere Hrman, môžete si byť istí, že ste vybrali dobre nielen pre seba, ale i ďalšie generácie. Kvalitné a klimaticky neutrálne dvere do domu i bytu nájdete na www.hormann.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Prokurátori z Úradu špeciálnej prokuratúry si už prevzali dekréty o svojom novom zaradení na jednotlivých oddeleniach generálnej prokuratúry. Daniel Lipšic bude na legislatívnom odbore. Úrad špeciálnej prokuratúry zanikne 20. marca. Andrej Danko odstupuje z prezidentských volieb, kandidatúry sa vzdal v prospech Štefana Harabina. Harabin je podľa prieskumov tretím najsilnejším kandidátom, dokonca aj voliči SNS ho podporujú viac ako Danka. Ten pritom hovoril, že by chcel za prezidenta Roberta Fica. Česko chce navrhnúť zákaz dovozu obilia z Ruska a Bieloruska do Európskej únie. Nie je dôvod, prečo by sme mali podporovať agresora nákupom ruského obilia, odkázal český minister poľnohospodárstva Marek Výborný. Vladimír Putin zostáva ruským prezidentom, údajné výsledky hovoria o 87% podpore. Vo svojom prvom prejave povedal, že výsledky podľa neho ukázali, že Rusko sa uberá správnou cestou, prioritou podľa neho je posilnenie armády. Slovenskej hokejovej extralige sa začalo štvrťfinále play-off. To včera odštartovalo súbojmi medzi Spíšiakmi a Banskobystričanmi, ako aj derby duelo medzi Košicami a Slovanom Bratislava. Ako tieto zápasy dopadli a čo po nich povedali aktéri, sa dozviete v najnovšom dieli Športnet denného športového podcastu. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme.
Dnes skončím ako predseda Sasky po 15 rokoch, ale určite a aj preto určite Saska nebude stranou, ktorá vznikla so svojím zakladateľom a s ním aj zanikne, ako to tu na Slovensku býva.
Strana SAS má po 15 rokoch nového predsedu. Richarda Sulíka totiž nahradil Branislav Gröling.
Tak dovolte mi, samozrejme, na úvod sa chcem veľmi pekne poďakovať hlavne členkám a členom strany SAS za zvolenie za predsedu strany SAS.
Internet okamžite zaplavili fotografie oboch aj s tým, či skúsite nájsť 10 rozdielov. Ale teda, čo táto zmena pre SAS znamená a či vôbec niečo? A prečo Sulík už nechce stranu viesť, ale zároveň sa z politiky ani neplánuje stiahnuť? To sa už dnes budem pýtať politického komentátora denníka SME Petra Tkačenka.
Práve teraz, po voľbách, je najlepší čas pristúpiť ku generačnej obmene vo vedení strany. Nie, necítim sa byť starý, myslím, že mám ešte čo povedať, ale predsedovanie prenechávam mladšiemu.
Peťo, prečo teraz?
Teraz preto, že si Richard Sulík vyhodnotil, že je správny čas, taká je asi najférovejšia odpoveď. Aby sme neboli až takí zlomyselní, tak vždy je to niekedy je. Teraz to tak musí byť. Je po voľbách, Richard Sulík zjavne už trpel aj nejakým typom únavy, on sa tým v zásade aj netajil, hoci jeho politika zjavne baví, rád je pre kamerami, ale už toho malo veľa a ja sa dostanem k tomu v ďalšej časti, prečo si to myslím. A tak si povedal, že si vyberie nejaký predsednícky sabatikál.
No ale vyberie, lebo ja teda pamätám si, že prvýkrát som slovné spojenie Schrödingerova SAS použil, keď SAS odišla a neodišla z vládnej koalície. A teraz je to taký akože že Schrödingerovský Sulík, že aj končí a vlastne aj nekončí.
Je to tak, je to veľmi zaujímavé z môjho pohľadu. Richard Sulík si ponechal, no ponechal, on si nechal vytvoriť funkciu čestného predsedu. Môžeme asi aj predpokladať, že to bola podmienka toho, že prenechá predsedníctvo niekomu inému, že už nebude kandidovať, pretože jeho autorita v strane je taká, že keby sa rozhodol, že kandidovať chce, tak ja si myslím, že s istotou by tú funkciu obhájil. No a on to bagatelizujú tým výrazom, že je to čestný predseda, veď aj iné strany mali alebo majú čestných predsedov.
Toto pravo veta, ak sa to všade prezentuje, ktoré mám, tak je tak významné, že v 97% prípadoch rozhodnutia Republikovej rady, ak by to už platilo spätne, teda od vzniku doteraz, by som nemohol vôbec nič. Čiže naozaj jedná sa o niekoľko málo rozhodnutí, ktoré by boli veľmi tesné a aj vtedy neviem nič rozhodnúť, ale viem len vrátiť na opätovné hlasovanie.
Akurát to označenie je klamlivé, tá funkcia nie je čestná. Keď je funkcia čestná, tak sa s ňou nespájajú nejaké kompetencie, možno maximálne nejaký špecifický protokolárny prístup a podobne, právo niekde sedieť a počúvať by niečoho účasťou, ale toto nie je ten prípad. Richard Sulík, respektíve čestný predseda ako taký, má aj... Oni by sa ohradili voči slovu exekutívnu kompetenciu, hoci podľa mňa do exekutívnej moci zasahuje, ale tak povedzme, že regulačnú alebo brzdiacu. On si tam vyarendoval suspenzívne právo veta. To znamená, že akékoľvek rozhodnutie tej strany on môže zvrátiť s tým, že opäť to môže zvrátiť Republiková rada, ale výraznejšou väčšinou. On to bagatelizuje tým, že doteraz by sa asi 97% rozhodnutí tak či onak nezmenilo a nevyužíval by tú kompetenciu. No ale veď práve preto sa takéto veci prijímajú, aby mohol niekto rozhodovať o výnimke a on si toto právo uzurpuje. A teraz, aby som to už zakončil, všetko to robí podľa mňa preto, teraz nie je úplne relevantné, či je to oprávnené alebo nie, ale preto, že on má nejaký majetkový nárok, pociťuje na tú stranu, že dobre, môže tam byť iný predseda, ale zase to nemá byť tak, že on má byť jeden z 200 členov ako všetci ostatní.
Aby som to preložil do reči blízkej hentej strane, mne sa akože moc nechce chodiť do práce, ale to moju SROčko mi nezoberiete.
No, trochu si to zvulgarizoval, ale v nejakej miere by som sa pod toto vedel podpísať. Áno, že vzdám sa rozhodovacích kompetencií, ale zachovám si majetkové práva. Povedzme to tak, ako nejakú brzdu alebo poistku, keby to malo ísť nejakým smerom, ktorý si neželám.
Ak sa stane, že pán Sulík bude zvolený za čestného predsedu, neobávate sa, že táto funkcia a zároveň tá kompetencia zastaviť, zvrátiť rozhodnutie Republikovej rady, že môže podkopávať vašu autonómiu ako predsedu?
Myslím si, že cítite tú pozitívnu a kľudnú atmosféru v tejto sále, takže sme sa všetci na tom zhodli a nemyslím si, že tu budú nejaké konflikty do budúcna. Spolu to ťaháme už naozaj že veľmi dlho, či už s Richardom alebo so všetkými členmi a tohto sa vôbec neobávam.
Ešte to skomplikujem, on dokonca chce byť europoslancom.
Toto by sa mu úplne nemal až tak za zlé, nebyť toho faktu, že bol nedávno zvolený za poslanca parlamentu a zároveň s touto kandidatúrou do Európskeho parlamentu hovorí, že bude kandidovať aj v následujúcich voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky bez ohľadu na to, kedy sa budú konať.
A opakujem, že v najbližších voľbách do Národnej rady, už jedno kedy budú, najneskôr v septembri 2027, budem kandidovať z miesta, ktoré mi pridelí Republiková rada.
Tu na je zaujímavé to, jednak to ich tradičné žonglovanie s mandátmi. Ja už tým nebudem obťažovať poslucháčov a poslucháčky. Myslím si, že môj názor na toto poznajú, ale je tu aj zaujímavé to, že ako o tom rozpráva, kam, kedy bude kandidovať, pričom už má byť predsa radovým členom a o tom, kto bude na kandidátke, nerozhoduje radový člen, že sa tak rozhodne. Čiže všetko toto, tie zmeny, ktoré sa udiali a jeho ďalšie kroky, boli zjavne konzultované s budúcim, teraz už terajším predsedom Branislavom Gröhlingom. On ten svoj dočasný dostanem sa k tomu, prečo ja si myslím, že ten odchod je dočasný, takýmto spôsobom zobchodoval.
No keď si to načal, tak povedz, prečo si myslíš, že je dočasný?
Pretože Branislav Gröling sa, dúfam, neurazí. Ono je možno v mnohom výpovedné, že až teraz sme sa vlastne dostali k menu nového predsedu. On je totiž tragicky nezaujímavý. A to v dobrom aj zlom zmysle. Ja viem, že my veľakrát voláme, alespoň ja teda určite, po nejakom návrate nudy do politiky. Nech to nie je taká spektakulárna show o ohňostroje a ričiace levy a podobne. Ale myslím si, že pán Gröling to potiahol až príliš ďaleko, respektíve strana SAS voľbou pána Grölinga. Ja si ho naozaj neviem spojiť poprvé so žiadnou politickou agendou, žiadnou. Ja viem, že bol minister školstva, ale hoci sa priznávam, že školstvom nejako odborne nezaoberám, ale nemám v hlave niečo, čo on by chcel spraviť. Tak asi to bude liberál, asi aj ekonomický liberál, keď je v SAS, ale nič konkrétne, nejakú agendu si neviem vybaviť. To poprvé. A po druhé, na ilustráciu tej podľa mňa prázdnoty alebo nudy a nezaujímavosti je, že keby som ti položil rečnickú otázku, že ktoré z jeho vystúpení v tebe tak najsilnejšie pozitívne alebo negatívne zarezonovalo. Predpokladám, že by si si rovnako ako ja nevedel vybaviť vôbec nič. No a toto je pre politickú stranu jednoducho problém. Politický líder musí byť v nejakej miere zaujímavý, musí byť nositeľom nejakej agendy, alebo ak to mám povedať úplne vznešene, tak étosu. Ja si myslím, že Branislav Gröling toto nemá, preto nebude úspešný líder, preto SAS podľa mňa skôr či neskôr a skôr ako neskôr sa bude obzerať po novom lídrovi a myslím si, že tam spoločným myšlienkovým úsilím dospejú k tomu, že my už sme predsa jedného úspešného lídra mali a teraz vyzerá pomerne nabitý energiou, takže možno by bolo dobré staviť na istotu a vrátiť ho naspäť do čela pelotónu.
Ak to takto naformuluješ, prečo si ho potom strana SAS, alebo teda konkrétne Richard Sulík, vybral ako svojho nástupcu?
Ja nechcem konšpirovať, lebo keby som chcel, tak by som povedal, že práve preto.
Saska je jediná pravicová a liberálna strana. My sa veľmi dôsledne venujeme ekonomickým témam a osobnej slobode. A ako jediná strana v celom spektre politickom nepodliehame nejakým spôsobom populizmu a už vôbec nie socializmu, ktorý na nás naozaj vyskakuje zo všetkých kútov.
Ale nemyslím si, že to je tak, že by pán Gröling bol nejaká bábka, lebo on by zase musel ako keby počúvať, čo mu Richard Sulík povie, že ty sa tu teraz postav, ty budeš kandidovať a tak. Skôr si myslím, že to tak jednoducho vyšlo, že tie ďalšie osoby a osobnosti, ktoré mohli kandidovať za predsedu z rôznych dôvodov, nekandidovali podľa mňa Mária Kolíková. To by bolo napríklad čudné, keby takto rýchlo po vstupe do strany kandidovala rovno za predsedničku. Chápem, že tam je veľa ľudí, ktorí si v tej strane niečo odžili a teraz, že by ju ako nejakú politickú celebritu mali hneď zvoliť, to si viem predstaviť, že by sa mohlo niekomu aj nepáčiť. Bol protikandidát Marian Vyskupič, podľa mňa nie oveľa lepší ako Branislav Gröling, ale ten z rodinných dôvodov odstúpil. A ešte mi napadá taká výraznejšia Jana Cigániková, tá sa na to asi ešte z nejakých dôvodov necíti, lebo tu si predstavím, že tá by bola nositeľka niečoho. Napríklad si pamätám, ako bojovala proti snahám o sprísnenie interrupcií. A to teraz bez ohľadu na to, či si sympatizant tých krokov, alebo nie, ale bola tým výrazná. Alebo Mária Kolíková ako osoba venujúca sa justícii. No a akurát poodpadávali a takto to vyšlo. Hoci, aby som si teda trochu zakonšpiroval, myslím si, že Richardovi Sulíkovi trochu vyhovuje, že pán Gröling je taká málo výrazná osobnosť, to znamená, že nehrozí tam príliš vysoké riziko, že by v sebe objavil nejakého silného lídra, ktorý by to teraz vyčistil, poodstavoval prípadných konkurentov, teda že by sa zachoval napríklad ako Andrej Danko potom, čo si ho vlastne Jan Slota vybral za budúceho predsedu a Andrej Danko spustil také čistiace procesy, že si tú stranu uzurpoval a bývalého predsedu sa zbavil. Toto si myslím, že Richard Sulík si vyhodnotil, že u pána Gröhlinga nehrozí. Takže preto si ho nie že vybral, ale nemal dôvod sa vspierať jeho kandidatúre.
Napokon, ak si dobre pamätám, najmenej trikrát to urobil aj sám Richard Sulík, že si takto upratal vlastne v strane.
Áno, toto je zaujímavé, inak ešte som nedopísal komentár, ktorý o tomto píšem, že oni si vlastne že na štvrtý pokus dokázali zvoliť nového predsedu, lebo tam už boli uchádzači, ktorí naozaj mali autentický a silný záujem o vedenie SAS a vtedy sme videli, ako to vyzerá, keď si Richard Sulík naozaj nepraje, aby takéto osoby a osobnosti sa tej strany zmocnili. Teraz nechcem rozprávať, že či to bolo oprávnenie alebo neoprávnenie, ale tak ako vybavil pána Kolára alebo Jozefa Mihála.
Pána Galka, ktorý sa hodí do Oľano.
Alebo pána Galka a jeho skupinu, tak on by to vedel spraviť aj teraz, ale zjavne tuná ide o organizované odovzdanie moci a nie je to nejaká konkurenčná mocenská skupina.
Keď silnejú hlasy vo vnútri strany na výmenu lídra, no tak poďme teda si to vyjasniť. Zvolal som mimoriadny kongres. Ja si myslím, takto by sa to malo v demokratických spoločnostiach robiť. Na mimoriadnom kongrese mohli ísť kandidovať, na to však nenabrali odvahu.
Hovorili sme o politickom talente alebo politických kvalitách Branislava Grolinga, ale čo to spraví so stranou?
To bude chvíľu trvať. My samozrejme nie sme vizionári. Oni si chvíľu budú hľadať svoje ďalšie fungovanie a polohu. Ja si myslím, že v takomto medziobdobí to nebude nejako kritické, pretože tá autorita Richarda Sulíka bude naďalej veľmi vysoká a bude podľa mňa oveľa väčšia ako Branislava Grölinga. Problém bude v takých tých excitovanejších obdobiach, keď bude vyloženie žiaduce, či už predvolebná kampaň alebo niečo podobné. V podstate aj teraz, keď sa dejú tie protesty, keď má vystúpiť predseda a je žiaduce a dôležité, aby hovoril presvedčivo, aby oslovoval voličov, aby mal aj nejaký typ politického talentu a organizačných schopností, čo možno pán Gröling má, to sa inak môže pokojne stať, že ľudia v novej funkcii v sebe objavia vlohy a schopnosti, o ktorých nevedeli.
Tak ono na začiatok stačí, aby nekonzultoval s niekým ako Marian Kočner.
To bolo od teba zlomyselné, ale vidíš, Richard Sulík vďaka tomu svojmu politickému talentu, ktorý nepochybne má a nejakej charizme, dokázal aj tento problém ustáť a zvládnuť a dať voličom dostatočne atraktívnu ponuku, aby ho opakovane volili do parlamentu. To si myslím, že nie veľa iných politikov by dokázalo zvládnuť a uniesť. Čiže aby som sa vrátil k tomu pánovi Grölingovi, podľa mňa na toto bude strana trpieť, na nedostatok autority toho lídra. Podľa mňa on ani nebude mať schopnosť nejakú svoju vlastnú agendu, ak ju bude mať pretláčať cez plénum tej strany, napríklad proti vôli Richarda Sulíka. Čiže ja si myslím, že tá strana v horizonte najviac jednotiek rokov zistí, že v osobe Branislava Grölinga nemá dostatočne silného lídra.
Čo znamená toto zistenie? Podľa včerajšieho prieskumu Ipsos pre denník N sa strana SAS potáca okolo 6%. Ty vlastne hovoríš, že bude pádať?
Pád je veľmi silné slovo. Myslím si, že určite nebude rásť a myslím si, že bude pozvolne a opatrne klesať, pretože bude mať problém udržať si tých hardcore voličov, ktorých tam vedel osloviť z pozície predsedu Richard Sulík. Nazdávam sa, veď vyhodnotíme si to, zapíšem si túto svoju predpoveď a o nejaký čas budeme potom schopní to vyhodnotiť.
Že by som bol veľmi rád, aby sme mali silné regionálne štruktúry, aby strana SAS rástla, aby sme sa trošku otvorili osobnostiam a aby sme ten program držali v tej pravicovosti, ale aby aj to slovo solidarita, ktoré máme v názve, sme tiež vedeli prezentovať a používať.
Keďže sme v tej fáze, že bilancujeme, čo je dnes SAS za stranu?
Oni by povedali, že sú jediná poctivá pravicová strana. To pravicová by som im asi uznal, ale zvolil by som k tomu ešte aj ďalšie prívlastky, že taká...
Mňa už vydesilo to spojenie, že strana.
Tak stranou by sme to ešte stále mohli nazývať. Už sme si tu na tom okraji spektra, teda pokiaľ ide o početnosť straníkov, tak vlastne SAS už na Slovensku patrí skoro k niečomu normálnemu. neviem koľko členov mala trebárs taká Smerodina, to bolo asi tiež v rádoch stoviek, alebo za ľudí to bude dobre možno viac stoviek, ale myslím si, že skôr v stovkách ako tisíckach by sa to rátalo. Hoci máš pravdu, áno, je to personálne veľmi koncentrovaná strana, ale ako vravím, pravicová, akurát skôr by som povedal taká skôr kinder pravicová, naozaj tie ich odpovede a riešenia, oni sa prezentujú ako strana odborníkov, ale mne to znie až infantilne, vieš, že my teraz prinesieme rast na rozdiel od všetkých ostatných, asi že schválime zákon, že ekonomika teraz bude rásť alebo niečo podobné. Ale je to strana pre mestských voličov, ktorí ale sú o dosť euroskeptickejší ako napríklad ich pandant v prípade PS a téma osobných slobôd pre nich nie je až taká podstatná. Čiže je to predovšetkým ekonomicky orientovaná infantilno-pravicová strana. Asi tak by som to povedal. A teraz ináč dopoviem k tomu, že ja to neberiem ako nejak veľmi zlomyselne. Považujem to proste za svoje úprimné hodnotenie a napriek tomu to som napríklad naposledy SAS volil to teda, aby som dodal pre kontext.
Môže sa toto meniť, alebo je tam vôľa toto meniť, aby tá mierne euroskeptická, protiimigračná až na osobné slobody vysadená extrémnym spôsobom strana sa nejak rozkročila?
Ja vidím túto vôľu o Branislava Grelinga, ale tu opäť narážame na limit jeho politických schopností a potom tú autoritu Richarda Sulíka. Ja som presvedčený, že kým Richard Sulík bude mať páky v tej strane a on ich tam bude mať v podstate dokonca, tak tá strana sa v tomto smere nebude schopná úspešne rozkročiť.
Opýtam sa tú otázku inak. My tu máme takú tradíciu volania po silnej, pravicovej, prozápadnej, proeurópskej strane. SAS to môže byť?
SAS to nemôže byť, nazdávam sa. Aspoň nie v najbližších rokoch, pretože v rozpore s tým, čo napríklad v nedeľu rozprával v televízii Branislav Gröhling, on hovoril, že SAS nikdy nepodliehala populizmu. Podľa mňa on nie celkom vie, čo to je populizmus. Inak by takéto niečo nemohol povedať, totiž, lebo tá strana má ten euroskeptický a protielitársky populizmus napísaný, tak povediac, v rodnom liste. A
ja
na
poviem
sa
len dva prípady. Eurovala Igor Matovič, ktorého stvorila.
Napríklad. Ale našli by sme množstvo iných, ale v tom eurovale sa asi koncentruje aj ten euroskeptický populizmus, aj ten protielitársky populizmus. Čiže toto oni majú v rodnom liste, preto nebudú schopní urobiť to, čo ty si pomenoval, tým širším rozkročením sa a zbavením sa takého. Slovo extrémistické je príliš silné, ale v niektorých otázkach proste radikálneho prístupu.
Úplne na záver a viem, že tlačím na pílu, ale znamená tak trochu odchod Richarda Sulíka, pretože to nie je úplne odchod. Koniec? Alebo začiatok konca SAS?
Nie, toto si nemyslím, lebo ako vravím, toto je síce samozrejme taká divoká predpoveď, ale ja si myslím, že to je začiatok návratu Richarda Sulíka.
Tak uvidíme, môžeme uzavrieť medzi sebou stávky a povedzme o pár mesiacov, možno rokov si povieme, kto mal pravdu. O výmene predsedu SAS a o tom, ako stranu bude viesť Branislav Gröhling, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka SME, Petrom Tkačenkom. Patrí to k obľúbeným návodom na správny život, ktoré hovoria, že denne by ste mali vypiť toľko a toľko vody. Lenže naša obsesia pitím vody nemusí byť za každých okolností prínosom. Na celý fenomén sa preto v texte Koľko vody by ste mali vypiť za deň pozrelo BBC Future a tento článok je mojím dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Vizita.